كيف بلير أضغط له راديسي Dünyada sağlık kormatlılığın gecilet. Prağada studiyada sübülenmen yoksun anına uğruan. Bugün 2015 yılın ikinci mayı, heptanın sen ve uni. Heptanın zem programı amıl dinlemeğe çağırıyor. Onu şu heptanın esası temadır. Zuhanlı Bede Uayram'nın esası vakası. İlkinci halk atışınası. Karasyan altık. Türkmenistanlı Tazi dinastiye dörödülüyorum dinastiyle çap edilen makarlar sökvetler. Bu beylik temalar vardı. Kurrun eder. Seyrede siz bizim Tazi Solkun yağışları gepleşikmez dinlersiniz. Olar bunun tazeliklerinin de. Türkmen hükümeti ministerler kabinetinin anını onu geçirilen maslahatını yılın 4 ayını yurdun sosyal iktisadi ösünün neticelerine teretti. Türkmen devlet tavarlar kulluğunun yazmanı göre Prezident Berdi Muhammedov maslahatta yurdun iktisadi ösüş tepkinin kovurunluğunu aydıptır. Resmi havarda geçen yılın degişli devrimlen deneştirilene cim içerki önümün ösüş meçörünün 10% yokorlanını aydılıyor. Prezident Berdi Muhammedov yurtta 50 milyard Amerikan dolar meçörüne kuruluşu ve işlerinin devam ettirilenliğini verilaptır. Şeyle dolu Bu dövrde yaşayış meydanı 280 bin kvadrat metre olan yaşayış sayılarının ulanmağa berlenliğine aydıptır. Ministerler Kabinetinin meclisinde yurdun mali iktisadı puğduğunun sport boyunca devlet komitetinin işinden nâgilelik bildiriliptir. Ministerler Kabinetinin başlığının ordunvasarı Ereşfe olsa işte koyveren kemçilikler çünneylip kâinç veriliptir. Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Avrupa Birleşi bilen energiya puğdawyna hyzmatdaşlyk etmek garadaky zarnama gol çekdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy we Azerbaycanyň trend habar gurulugy ýazýar. Bu dokumentde 1-nji maýda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň newit gal ministrliklerinin ýolbaşçylarynyň Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli wekilleri bilen Aşgabatda bolan duşuşygy maharyna gol çekilipdir. Mart ayını kavuğulla bir denağını üyüşü öldürmekte guman edilen adamlara karşı suz tel cerişliği başlandı. Televizyonda gön arınıp görkodilen suz ikinci mayda başlandı ve onunla guman edilen 49 adamın şoltanını bir neçe polis yafisiyerinin karşısına bildirilen ayıplamalara her ediliyor. Olur 19 Mart'ta 27 yaşlı Farkundan urup öldürmekte guman ediliyor. Farkunda kurhanı otlaptır diyen kalp ayıplama esasında urulup öldürülenden sonra cesedi otlanıp kavul deryasına dınırıptı. Birleşen Milletler Rumahının Hopsuzluk Genesi 1. Mayda getiren adattan nasar yığınan sıkında Orsiyet'in Yemen'ine derhal atışığı kesmek arada çağırsını kollap bilmedi. Orsiyet Urş Kovga zirarlı sıkından nüşen yurtta insan perverçilik krizisinin barha çunloş yanlığını. Altı hepte çeken hova darbalarının adamlara yanıgıç ağırlık derman eltmek kıyınçılığın dörüdönlüğüne ediyar. BMK'nın baş sekretarı Ban Ki-moon yanıt yetmezçiliğinin birazdan ehli koymak operasyalarının toktatılmağını getirip bileceğini uydurdu. Orsiyet yapık kapıların arkasında geçen duşlukta ağzından insan perver koymak vermek için atışıga ara vermeye çağırayan rezolüsiye taslamasını hödürledi. Diplomatlar Rus teklifinin 100 uğruna eret edilmeğinin geniş ağdalarının maslahatlaşmak için vakit gerektiğini aittiler. Kepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar Özbegistany oppozisiýadaky jurnalist 1999-njy ýyldan beri türmede saklanylýan Muhammed Bekjanow azat etmek hemde jurnalistlere garşy girilen çäklendirmeleri azaltmaga çağırdy. Biz Özbegistanyň hökümetini Jenap Bekjanow azat etmek hemde garasyz jurnalistlaryň zorlugy turmakdan gorku howaty ýsyz işläp bilmek üçin zerur bolan çäreler görmäge çagyrýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň sözçüsi Jeff Ratke 1-nji maýda Washingtonda bolan brifingde aýtdy. Onun bu sözleri 3-nji maýda berilýän bütün dünýä Medduwat adatly gününiň öň ýanyna gabat geldi. Döwlet hukuk koruyacak tweetler oppozisiýadaky erk gazetiniň olorky baş redaktory Bekjanowyň dünýäde iň uzak türmede saklanan jurnalistleriň birdigini aýdýarlar. Human Rights Watch gurulmasy bolsa onuň 1999-njy ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Kiýewde tutulup alınıp gaçylanyň, tutsaglykda bolsa gynalanyň aýdýar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 1-nji maýda aktanda Rus jurnalisti Fatima Tilisovany we ýene 2 jurnalisti kabul edip dünýäde azat medeniýete edilýän hüjümleri ýazgardy. Prezident jurnalistleriň Irakda terrorçylar tarapyndan öldürilmegini ýazgardy we Washington Post gazetiniň tehran nakyp bürosynyň başlygy Jason Razayanyň boşadylmagyny gazanmak wada berdi. Ol içalçylykda aýyplanyp Eýrannak türmede saklanýar. Gynansakda dünýäniň ören köp ýerini azat medeniýet Ot, hakikatten geçen hükümetlerin hücumine sedawar edilýärdi Prezident Obama Tilisova Vietnamlı ve Efiopiýalı jurnalistler bilen duşanyny aýtdy. Tilisova Azat Ýewropa ve Azatlyk Radiosynyň olorky jurnalisti we ýanymalar sebäpli Orsiýady terk etdi. Nigeriýanyň harbylary Boko Haramyň ýurdun demirgalyk gününe ornak Tokoýçylykda ýerleşýän meskeninden ýene-de 234 ayar gaýdy alat etdi. Häkimetler bu habary 1-nji maýda aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz göne ferde habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsanany Urban tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.